Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 3. maj 2018. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. Predstavnici Venecijanske komisije u posjeti Crnoj Gori u pokušaju da deblokiraju izbor sudskog savjeta.
Delegacija Venecijanske komisije sastala se sa predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, koja im je predočila izvjesnu blokadu rada sudskog savjeta ukoliko opozicione partije, učešćem u Skupštini Crne Gore, ne obezbijede neophodnu dvotrećinsku većinu za izbor članova savjeta iz reda uglednih pravnika.
Suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora nastavlja se svjedočenjem bivšeg agenta CIA Briana Scotta.
Svjedočenje Briana Scotta se iščekuje već duže vrijeme. Naime, on je trebalo da svjedoči prije 10 dana, ali je sudija Suzana Mugoša saopštila da mu tada nije uručen poziv u Sjedinjenim Državama.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres protiv izlaska iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Danas se zvanično raspušta Baskijska ETA. Svjetski je dan slobode medija. O akciji 5 minuta gromoglasne tišine u Crnoj Gori. Predsjednica sindikata Marijana Samović.
Najgore našlo se još neko stoji lijez po toj nekoj kolektivnoj solidarnosti u okviru naše profesije, ali i veliki broj medija svi svako da zove.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici Venecijanske komisije borave u glavnom gradu Crne Gore kako bi sa državnim zvaničnicima, predstavnicima sudske vlasti i poslanicima razgovarali o rješenju kojim bi bila spriječena blokada sudskog savjeta, čijim članovima mandat ističe već 2. jula. Za izbor novih članova sudskog savjeta potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu koje nema zbog opozicionog bojkota parlamenta. Ostale vijesti. U Crnoj Gori nema slobode medija bez slobode oni koji rade u njima, poručeno je iz sindikata medija povodom Međunarodnog dana slobode medija. Iste organizacije pozvali su glasila da u 5 do 12 u akciji 5 minuta gromoglasne tišine iskažu svoju sindikalnu i profesionalnu solidarnost. Samo slobodni mediji mogu doprinijeti donošenju dobrih odluka u crnogorskom društvu, saopšteno je iz medija centra povodom Međunarodnog dana slobode medija. Ocjenjuje se da je neophodno da vlast konačno pokaže kako želi da se iskreno i bez ikakvih rezervi uhvati u koštac sa neriješenim slučajevima napada na novinare i imovinu medija. Za list vijesti oglasila se i predstavnica reportera bez granica za Balkan Polinades. Ona je ocijenila kako otvoreno neprijateljstvo političkih vođa prema novinarima nije više karakteristika samo autoritarnih režima, već i demokratskih društava. U sistemu u kojem lažne informacije kruže brže nego istinite vijesti, odbrana novinarstva zahtjeva preokret takvog trenda davanjem stvarne prednosti proizvođačima pouzdanih vijesti i informacija, istakla je Ades. Ona naglašava da Crna Gora nije do kraja riješila ni jedan fizički napad na novinare, te da autocenzura i bezbjednost nastavljaju da budu najveći izazovi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da je protiv ukidanja međunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu ako se on ne može zamijeniti održivom alternativom. Američki šef države Donald Trump, podsjetimo, snažan je kritičar sporazuma iz 2015. prema kojem je Teheran pristao da ograniči svoj nuklearni program u zamjenu za ublažavanje sankcija. 2 ruska pilota stradala su u padu borbenog aviona u Sredozemno more poslije polijetanja sa baze u Siriji, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ministarstvo je dodalo da avion nije bio meta gađanja i da se prema prvim informacijama pretpostavlja da je nesreću izazvala ptica koja je zbog vazdušnog pritiska uvučena u jedan od motora aviona. Francuski šef države Emmanuel Macron doputovao je u osjetljivu posjetu Novoj Kaledoniji 30 godina poslije nasilja na toj francuskoj prekomorskoj teritoriji i 6 mjeseci od organizovanja referenduma o nezavisnosti. vlasti. Makronova posjeta izazvala je nezadovoljstvo dijela mještana. Oni ne odobravaju da Makron posjeti spomenik u znak pošte aktivistima za nezavisnost koje je prije 30 godina u operaciji ubila francuska armija. Španija očekuje da će baskijska separatistička organizacija ETA danas zvanično saopštiti svoje raspuštanje, vjerovatno putem videosnimka nekog od njenih lidera. ETI, osnovano je 1959. usred diktature Francisca Franka u Španiji, pripisuje se ubistvo više od 800 osoba u seriji napada u nastojanju odcjepljenja i nezavisnost Baskije. Desetkovana hapšenjima lidera, posebno u Francuskoj, ETA je proglašena za terorističku organizaciju u Evropskoj uniji. 2011. saopštila je da odustaje od nasilja, a 2017. položila je oružje i vlastima predala spisak skrovišta oružja. Britanske vlasti saopštile su da će biti nastavljena istraga o kompaniji Cambridge Analytica uprkos njenom zatvaranju. Ta britanska kompanija juče je saopštila da će proglasiti bankrot poslije skandala zbog čega je počela da gubi klijente. Kompanija je optužena da je zloupotrijebila lične podatke gotovo 87 miliona korisnika Facebooka i dijelila ih sa političkim klijentima i konsultantskim firmama. Još jedna informacija. Najmanje 74 osobe su poginule, veliki broj je povrijeđen u žestokim pješčanim olujama koje su pogodile sjeverne indijske države Rajasthan i Uttar Pradesh. Oluje su izazvale nestanak struje, čupale drveće, uništile kuće, javlja BBC. Navodi se da je veliki broj ljudi stradao dok su spavali, kada su im se kuće urušile nakon snažnih udara gromova.
Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I nakon pregleda vijesti aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Crnogorskom sudstvu prijeti blokada ukoliko do 2. jula ne bude izabran sudski savjet, ključno tijelo sudske vlasti. U Crnoj Gori su stigli predstavnici Venecijanske komisije koje je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica pozvala da pomognu u pronalaženju rješenja za situaciju koja bi mogla da dovede do blokade rada sudova. Kako je najavljeno, oni će sa predstavnicima sudske vlasti, ali i poslanicima, razgovarati o deblokadi sudskog savjeta. Više o tome Predrag Tomović.
Delegacija Venecijanske komisije koju predvodi Filip Dimitrov sastala se sa predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, koja im je predočila postojeća ustavna i zakonska rješenja i izvjesnu blokadu rada sudskog savjeta ukoliko opozicione partije učešćem u Skupštini Crne Gore ne obezbijede neophodnu dvotrećinsku većinu za izbor članova savjeta iz reda uglednih pravnika. Delegacija Venecijanske komisije zahvalila se na povjerenju da riješi novonastali problem i inicijativi za posjet u Crnoj Gori koja je potekla upravo od predsjednice Vrhovnog suda. Vesna Medenica rekla je nedavno u izjavi medijima da se rješenje mora naći jer ako ostane postojeći način izbora članova sudskog savjeta u parlamentu, sudstvu prijeti anarhija.
Šta je naime problem? Problem je da je Venecijanska komisija u suštini uz sadejstvo određenih političkih struktura nametnula jedno rješenje koje nije do sada vidjeno nigdje u okruženju, pa čak ni u državama Evropske unije, sa tim visokim stepenom glasanja za članove jednog tijela kakav je sudski savjet. Oni pritom nisu apsolutno konsultovali sudijsku vlast, odnosno sudsku vlast, jer ona je bila protiv toga, uz oprez da može doći do blokade. I evo sada ćemo imati blokadu.
Ukoliko ne budu izabrani članovi sudskog savjeta do 2. jula, sudstvo ostaje bez ključnog tijela za njegovo funkcionisanje, upozorila je Medenica.
Da li država može da funkcioniše bez vlade kao izvršne vlasti? Ne može. Ni sudska grana vlasti bez svoje vlade ne može da funkcioniše.
Po rješenju koje je na prijedlog eksperata Venecijanske komisije usvojeno još 2015. godine, za izbor članova sudskog savjeta potrebna je dvotrećinska većina u crnogorskom parlamentu. To se sada čini nemogućim budući da veći dio opozicije bojkotuje rad Skupštine Crne Gore još od parlamentarnih izbora održanih u oktobru 2016. godine. Oni su svoju eventualnu podršku uslovili ponavljanjem parlamentarnih izbora, što vladajuća koalicija koju predvodi DPS odbacuje kao mogućnost prije 2020. godine. Dakle, da li je realno očekivati da sada eksperti Venecijanske komisije predlože deblokirajuće rješenje koje će biti prihvatljivo za sve i održivo? Zoran Miljanić je 2015. godine kao nestranačka ličnost bio član poslaničkog kluba opozicione grupacije Demokratski front i te godine učestvovao u skupštinskoj debati o usvajanju seta sudskih zakona, uključujući i zakon o sudskom savjetu. Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže da novo nastala situacija u vezi sa mogućom blokadom sudskog sistema pokazuje svu apsurdnost političkog trenutka u kojem se Crna Gora nalazi.
U ovom trenutku ne postoji ni tehnička, ni teoretska mogućnost da dođe do dvotrećinske većine za bilo što, za bilo koju odluku u parlamentu. To najbolje i pokazuje čitavu apsurdnost političkog momenta u kojem se nalazi u ovom trenutku Crna Gora. Da se apsolutno ni jedna odluka koja zahtijeva većinu veću od proste većine od 41 apsolutno je nemoguće usvojiti. Ne vidim kako može bilo ko napravi sa strane pritisak na opozicione poslanike koji bojkotuju i kao bojkotuju da promijene, da dođu u parlament i izglasaju takav zakon.
Dodajmo da će se eksperti Venecijanske komisije danas u Podgorici, kako je najavljeno, osim sa predstavnicima sudske vlasti, sastati sa poslanicima i pokušati da predlože rješenje kojim bi bila spriječena blokada sudskog savjeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostale glavne teme dana u Crnoj Gori. Za 14 sati i 30 minuta zakazan je nastavak glavnog pretresa u sudskom procesu za pokušaj državnog udara, na kome bi trebalo da svjedoči američki državljanin Brian Scott, izvršni direktor firme Patriot Defense Group. Brian Scott trebalo bi da se izjasni na okolnosti u kojima se opozicioni demokratski front dovodi u vezu sa propalim pokušajem navodnog nasilnog preuzimanja vlasti u oktobru 2016. godine. Slušamo Srđana Jankovića.
Da li je opozicioni demokratski front tražio zaštitu i pomoć u evakuaciji ljudi ukoliko im plan nasilnog preuzimanja vlasti u Crnoj Gori ne pođe za rukom u vrijeme parlamentarnih izbora održanih 16. oktobra 2016. godine? To pitanje bi trebalo da bude ključno tokom najavljenog današnjeg svjedočenja Briana Scotta, izvršnog direktora američke kompanije Patriot Defense Group. Svjedočenje Briana Scotta se iščekuje već duže vrijeme, naime on je trebalo da svjedoči prije desetak dana, ali je sudija Suzana Mugoša saopštila da mu tada nije uručen poziv u Sjedinjenim Državama. Podsjetimo, 8 mjeseci od početka suđenja, optuženima za pokušaj državnog udara ili kako tužilaštvo kvalifikuje pokušaj terorizma, Brian Scott bi trebalo da svjedoči o okolnostima u kojima se navodno Demokratski front posredno obratio njegovoj bezbjednosnoj kompaniji, tražeći zaštitu i pomoć u evakuaciji ljudi ukoliko im plan nasilnog preuzimanja vlasti u Crnoj Gori ne pođe za rukom. Brian Scott je već dao izjavu u istražnom postupku kada je između ostalog rekao da je u njegovu kompaniju došao Joseph Assad, direktor firme Peregrine Consultants iz Abu Dhabija, u vezi sa pružanjem usluga u Crnoj Gori, a po nalogu političkog savjetnika Demokratskog fronta Arona Šaviva. U optužnici specijalnog tužilaštva se navodi da je Asada kontaktirao nepoznat izraelsko-kanadski politički savjetnik radi pružanja zaštite crnogorskoj opozicionoj partiji Demokratskom frontu. Joseph Assad je tražio od Patriot Defense Group usluge kontranadzora, kao i planiranje izvlačenja i evakuaciju ljudstva poslije 6. oktobra u vrijeme crnogorskih parlamentarnih izbora u okolini Podgorice. Kako je izjavio u istražnom postupku, Brian Scott nije upoznat sa konačnim planom koji je trebalo da izvede u Crnoj Gori. Firma Briana Scotta je dobila obavještenje o političkoj klimi u Crnoj Gori i kada je preporučeno da Patriot Defense Group ne pomaže u bilo kom smislu, nakon čega je zahtjev Josefa Asada, direktora kompanije Peregrine, odbijen. Svjedočenje Briana Scotta treba da bude nastavak suđenja optuženima za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora, u kome je optuženo 14 državljana Rusije, Srbije i Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:45. Povodom Svjetskog dana slobode medija, Sindikat medija pridružio se regionalnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine, kojim se upozorava na zabrinjavajuće loš ekonomski položaj novinara u crnogorskom društvu, ali i na bezbjednost poslenika javne riječi. Da u Crnoj Gori nije bilo napretka po pitanju medijskih sloboda, konstatuju sve relevantne međunarodne organizacije, od Evropske unije do Reportera bez granica, a sa sličnim ocjenama veći dio nevladinog sektora čestita crnogorskoj medijskoj zajednici Svjetski dan slobode medija. Opširnije Lela Šepanović.
Povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija, Sindikat medija Crne Gore pridružio se regionalnoj akciji 5 minut gromoglasne tišine, koja ima za cilj da upozori na nezavidan ekonomski položaj novinara, ali i na bezbjednost novinara. Sindikat je tim povodom pozvao sve crnogorske medije da prekinu, odnosno prilagode program u periodu trajanja ove akcije, koja je planirana za danas od 11:55 do 12 sati. Prvi podaci sindikata govore ko se pridružio današnjem pozivu, Bojana Leković iz Sindikata medija.
Prema podacima koje mi za sad imamo, u akciji su učestvovali agencija Mina, portal javnog servisa, portal Vijesti i portal Fos Media. Za sada sigurno znamo, nemamo prosto monitoring svih televizija i radio stanica kojima smo poslali, ali za sad znamo da neki od vodećih televizija nisu učestvovali u kampanji.
Dok se prikupljaju podaci koje se podržao akciju Sindikata medija, predsjednica sindikata Marijana Camović za Radio Slobodna Evropa govori kakva su iskustva iz prethodnih godina.
Djelimično pozitivno, da tako kažem. U Crnoj Gori, nažalost, još ne postoji svijest o toj nekoj kolektivnoj solidarnosti u okviru naše profesije, ali i veliki broj medija se ipak odazove, agencije ne objavljuje vijesti od 5 do 12 do 12, isto jedan veliki dio portala također ne objavljuje vijesti u tom periodu i na taj način se uključi u akciju.
A u kakvoj atmosferi Crna Gora ove godine obilježava Svjetski dan slobode medija, govore posljednji izvještaj najrelevantnijih međunarodnih organizacija. Dok Evropska komisija konstatuje u redovnom izvještaju da u Crnoj Gori u ovoj oblasti nije postignut napredak i naglašava da političko miješanje u rad Savjeta javnog servisa radiotelevizije Crne Gore predstavlja razlog za ozbiljnu brigu, eksperti Savjeta Evrope, čiji rad podržala Evropska unija, navode da Crna Gora ide jedan korak naprijed, dva unazad. I posljednji izvještaj američkog State Departmenta donosi gotovo identične konstatacije, dok se po godišnjoj ocjeni Reportera bez granica Crna Gora ove godine našla na 103. mjestu od ukupno 180 analiziranih zemalja. U Podgorici su danas u infocentru Evropske unije u prisustvu šefa misije u Crnoj Gori Iva Orava predstavljeni medijski projekti koji će biti realizovani u narednom periodu u cilju jačanja profesionalnog i istraživačkog novinarstva. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da ocjeni stanje u medijima u našoj zemlji, imajući u vidu izveštaj Reportera bez granica, ali i ocjene Evropske komisije da Crna Gora nije napredovala i da vlast pojačava pritisak na javni servis, a Ivo Oravi je kazao da on može samo da ponovi ono što je konstatovala Evropska unija u svom poslednjem izveštaju.
Tako da ako postavite pitanje medijima, moje posao je samo da ponovim ono što smo rekli u našem izveštaju, da nema napretka u Crnoj Gori u toj oblasti, nažalost, u oblasti slobode medije. Da, to je potvrđeno i kroz ova indeks, ti indeksi.
Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava je danas saopštila da je prošlu godinu obilježio desant vlasti na nezavisnost javnog servisa radiotelevizije Crne Gore. Centar za građansko obrazovanje kaže da razloga za slavlje, nažalost, ni ove godine nema. Medija centar želi na Međunarodni dan slobode medija da podsjeti na međunarodna i domaća dokumenta koji tu slobodu garantuju i daju joj osnovni smisao i značenje, dok Društvo profesionalnih novinara Crne Gore i Udruženje novinara Crne Gore posebno navodi da će pratiti istrage napada na novinare i ispunjavanje preporuka istoimene komisije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Istim povodom iz Crne Gore odlazimo u Srbiju. Isključivanjem tona i zamračivanjem ekrana u 5 do 12 pojedini mediji pridružili su se međunarodnoj akciji za slobodu medija kako bi ukazali na loš položaj novinara u Srbiji. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Malo i 5 minuta gromoglasne tišine za slobodu medija stoji u pozivu Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija Nezavisnost.
Meni se čini da danas u Srbiji postoje samo oaze slobodnih novinara, da je ponovo kao nekada davno novinarstvo spalo na individualni fanatizam profesionalaca jako retkih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa zamenica glavnog urednika nedeljnika NIN i članica izvršnog odbora NUNS-a Vesna Mališić. Kako je u nedavnom izveštaju organizacije Reporteri bez granica ocenjeno da je Srbija u 2017. pala za 10 mesta na listi medijskih sloboda, što je uz Maltu, Češku i Slovačku najveći pad u Evropi, a samim tim i na celokupnoj listi, naša sagovornica primećuje da joj se čini, citat, da smo mnogo više pali. Udruženje novinara Srbije navelo je u proglasu da će prošlu godinu novinari pamtiti ne samo po incidentima, fizičkim i verbalnim napadima i pretnjama, čak i na dan inauguracije predsjednika Srbije, nego i po blokadama računa velikim medijskim kućama, štamparijama i drastičnim zloupotrebama sistema projektnog sufinansiranja. NUNS i Nezavisnost podsjećaju da je Srbija već dugo bez medijske strategije kojom bi se trasirao razvoj medija i stvorili uslovi za neometan rad redakcije i novinara, a da je vlast sebi dozvolila da se utvrđivanje strateških pravaca razvoju u medijskoj oblasti odvija bez učešća najznačajnijih novinarskih i medijskih udruženja, pa je potom i tako pripremljen dokument povukla bez ozbiljnog obrazloženja. U Srbiji 3. maj nikada nije dan kada se slavi praznik slobode medija, kaže za Radio Slobodna Evropa Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka.
Dakle, ovdje iz godine u godinu stižu upozorenja o tome da se sa medijima dešava sve loše i da smo mi ušli u fazu kad više medija ne znači više slobode, niti više izbora, niti više kvaliteta. Osnovni problem sa medijima je nespremnost vlasti da prihvati medije kao ključnu kritičku instituciju javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Skadarsko jezero važan je ekološki resurs, a kada se tome doda raznoliko i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, jasno je da je riječ i o neprocjenjivom turističkom resursu. Međutim, ni višeslojna vrijednost ovog regiona do sada nije bila dovoljno snažan argument i razlog da se tim lokalitetom bolje upravlja, prenosi nam Esad Krcić.
Skadarsko jezero je najveće jezero u Crnoj Gori, ali i na Balkanskom poluostrovu. Veličinu mijenja prema godišnjim dobima, a vode prima iz više rijeka, ali najvećim dijelom iz Morače. U Jadransko more otiče rijekom Bojanom. Skadarsko jezero je puno ostrova i poluostrova na kojima se nalazi bogatstvo istorijskih tragova i vrijedna kulturna baština. Ova prirodna akumulacija je i stanište brojnih životinjskih vrsta. Nevladina organizacija Green Home želi da skrene pažnju na vrijednost Skadarskog jezera, potrebu njegovog očuvanja i efikasnog upravljanja. Direktorka ove nevladine organizacije Nataša Kovačević je tokom današnjeg panela posvećenog biodiverzitetu Skadarskog jezera naglasila činjenicu da je Skadarsko jezero dio takozvanog Drimskog sliva.
Ovo je veoma važan riječni basen koji prolazi čak kroz 5 zemalja, izuzetno velike teritorije, dakle riječ je o Grčkoj, Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Crnoj Gori, koji obuhvata nešto oko 19.700 kvadratnih kilometara. Veliki broj aktivnosti zapravo dešava se na ovom području obzirom da tu živi nešto oko 1,5 milijuna ljudi koji se bave različitim djelatnostima i negdje zavise od vode.
Bianca Prakljačić iz nevladine organizacije Noe Konzervacion posjetila je na raskošan život koji buja ispod površine jezera i na njegovim obalama, a koji nije tako očigledan kao vodena površina koju većina ljudi poznaje.
To je jedan višeslojni sistem, slojeviti horizontalno i vertikalno, gdje vi možete da vidite mnoštvo toga, a ja bi najviše rekla da vrijednost i značaj Skadarskog jezera, ja ga vidim bukvalno kao jedan afrički safari gdje umjesto velike petorke koje oni vide u Africi, mi možemo napraviti našu petorku koja bi recimo bila kudravi pelikan, mali vranac, vidra, naš endem, albanska žaba, odnosno ranašći perika. Sad imamo i ranu montenegrinu, znači skoro opisanu i peta vrsta može da bude čak i naš autohtoni krap ili možda čak i poskok. To su one harizmatične, ali isto tako i krovne vrste koje bi opisali i objasnila sva staništa i sve ljepote Skadarskog jezera.
Ivana Vojnović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma je podsjetila na zakonsku zaštitu države koju Skadarsko jezero uživa.
Podsjetit ću da je 1983. godine zbog svojih prirodnih, ali istovremeno i historijskih i kulturoloških obilježja Skadarsko jezero proglašeno najmlađim 4. nacionalnim parkom u Crnoj Gori. Par godina nakon toga Skadarsko jezero je proglašeno i za područje od međunarodnog značaja za ptice.
Sudeći po riječima Nataše Kovačević iz Green Home-a i brojnosti dimenzijama problema sa kojima se Skadarsko jezero suočava, jasno je da je potrebno još mnogo učiniti da bogatstvo biodiverziteta Skadarskog jezera zaista bude sačuvano.
Usled klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih uslova često dolazi i do sušnih perioda, ali svakako i do poplava kojima se mi konkretno u Crnoj Gori na Skadarskom jezeru prilično suočavamo. Veliki je problem otpadnih voda i recimo smatra se da baš voda rijeke Bojane koje pripadaju ovom slivu i uopšte taj dio koji uliva u Jadransko more zapravo predstavlja jedan od najzagađenijih dijelova uopšte u Crnoj Gori. Veliki je problem i odlaganje industrijskog, odnosno građevinskog otpada. I dakle, pored ovoga imamo različite prepreke za migratorne vrste na samom putu. Jedan od velikih problema jeste i sama regulacija korita rijeke Bojane o kojoj se dosta govori prethodnih godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
I u 13.56. minuti svijet i najnoviji razvoj situacije u Jermeniji. Lider protesta Nikol Pašinjan zatražio je pauzu, u protestima nakon što je vladajuća republikanska stranka nagovijestila da bi mogla da ga podrži za premijera prilikom novog glasanja 8. maja. Bilježi Biljana Jovićević.
Nikol Pašinjan, opozicioni poslanik koji predvodi proteste u Jermeniji, još od 13. aprila sa oprezom je pozdravio promjenu koju je nagovijestila vladajuća republikanska stranka. Kako je rekao svojim pristalicama u Jerevanu na skupu u srijedu, verbalni pristanak republikanske stranke da ga podrže na novom glasanju u parlamentu 8. maja treba će biti potvrđena sastanku partijskih lidera.
Danas je republikanska parlamentarna stranka održala sastanak. Ne želim da idem u detalje, ali odlučili su da podrže kandidata naroda. Problem je praktično riješen. Djeco, vi ćete sutra ići u školu. Mi suspendujemo proteste, a vi, moji dragi narode, ćete se malo odmoriti.
Objava Pašinjana stigla je nakon što je parlamentarni lider republikanske stranke Bahram Bagdasarian najavio da vladajuća stranka neće imati svog kandidata na glasanju 8. maja i da će podržati kandidata kojeg bude predložila makar jedna trećina parlamenta, kogod da to bude, kako je rekao.
Republika Jermenija će 8. maja imati svog premijera, izabranog u skladu sa Ustavom. Republikanska stranka Jermenije neće imati svog kandidata za mjesto premijera. Podržat ćemo kandidaturu za premijera, onog kandidata kojeg bude nominovala jedna trećina parlamenta. Pozivamo na prekid ove neprihvatljive situacije u kojoj se zemlja nalazi odmah, da se otvore ulice i putevi prijestolnice i širom zemlje, te da se okonča blokada parlamenta.
Prema Ustavu Jermenije, ako premijer ne bude izabran u drugom krugu glasanja 8. maja, parlament će biti raspušten i raspisani prijevremeni izbori, dok će vlast do izbora nove vlade, uključujući izborni proces, biti u rukama vladajuće republikanske stranke. Pašinjan je predvodio antivladine proteste koji su natjerali lidera republikanske stranke i bivšeg predsjednika Serža Sarkisijana da 23. aprila podnese ostavku na dužnost premijera, samo par dana nakon što je bio izabran na tu dužnost. Sarkisijan je bio predsjednik Jermenije cijelu deceniju, ali ga je limit na dva mandata prisilio da se povuče prošlog mjeseca, no vladajuća republikanska stranka ubrzo ga je imenovala za premijera, što je pak omogućeno brzinskom promjenom ustava koja je oslabila poziciju predsjednika države, a pojačala ovlasti premijera. Sve to izvelo je na ulice desetine hiljada ljudi predvođenih opozicionim poslanikom Pašinjanom, bijesnih što su vladajući promijenili sistem da bi omogućili Sarkisijanu da ostane lider u Jermeniji bez ograničenja. Također su optužili Sarkisijana i njegovu republikansku stranku za rasprostranjenu korupciju i neuspjeh u popravljanju životnog standarda građana. Bagdasarijanova jučerašnja najava promjene kod vladajućih uslijedila je nakon što je parlamentarna većina blokirala Pašinjana da postane premijer u prvom krugu glasanja u utorak 1. maja. Sve je također uslijedilo samo par minuta nakon što su opozicione stranke objavile da su osigurale podršku za Pašinjana od najmanje 35 poslanika, što je neophodan broj glasova da bi se u parlamentu, koji broji 105 mjesta, omogućila nominacija i glasanje za nekog kandidata. Carukijan alijansa sa 31 mjestom u jermenskom parlamentu objavila je da će podržati nominaciju Pašinjana zajedno sa njegovom Jelk strankom, koja ima 9 mjesta u skupštini, osigurana mu je podrška više od tražene jedne trećine poslanika. Novi predsjednik Armenije, Armen Sarkisijan, koji nije u rodu sa dugogodišnjim bivšim predsjednikom i premijerom Seržom Sarkisijanom, pozvao je na pregovore o razrješenju krize prije nego što se održi drugi krug glasanja 8. maja.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.